A terra está enferma.
As condicións ambientais do noso planeta están cambiando a un ritmo cada vez máis rápido. A culpa reside na especie humana, ese grupo de animais que logrou conquistar todos os ecosistemas posibles e unha vez instalado, modificou as condicións dun xeito tal que o resto de especies ten moi difícil a súa supervivencia. Contaminación nun intento de salvar a meirande parte de especies ponse en marcha un macroproxecto planetario, seleccionar un grupo de animais que manteñan a biodiversidade terrestre e mariña. No caso de non poder continuar vivindo sobre a Terra, intentase reproducir noutro planeta as mesmas condicións e conseguir volver, unha vez estivese recuperada. Acaban de seleccionarte como unha das persoas científicas e colaboradoras para este macroproxecto. A túa misión, escoller un animal vertebrado ou invertebrado e facer a ficha para a súa catalogación dentro dese grupo de escollidos para a supervivencia da biodiversidade. Ao longo deste proxecto aprenderás as características dos animais e poderás seleccionar aquelas que consideres máis importantes para lograr a túa misión. Empezamos. Entón, como imos conservar os animais?